No nii. Et kus siis inimesed tõde otsivad? Tõde otsitakse loodusteaduses, kui te kuulete väga suur debatt usu ja teaduse vahel on kindlasti evolutsiooni debatt, kust on inimene pärit. Kas inimene tekkis või inimene loodi. Väga, väga suur vahe. Loodusteadus enam ei ütle ainult seda, kust inimene tuleb. Vaid loodusteadus tänasel päeval ja Eestis me teame seda väga geenitehnoloogia kõik see ütleb ja ennustab ka, kuhu inimene läheb. Keegi võib vaadata sinu genoomi ja öelda sulle, sina saad rinnavähi ja sured 40-aastasena, sinul on võimalik elada 90-aastaseni ja siis terve inimesena. Me võime juba ennustada ja kas see mitte ei pane ka teadust nagu sellesse Jumala rolli. Ja me võime isegi erinevaid liike produtseerida ja erinevaid elusvorme produtseerida. Me oleme klooninud loomi. Me oskame kloonida organeid, inimese organeid, kasvatada organeid katseklaasis sisuliselt. Tänasel päeval me kasutame igasuguseid seeni selleks, et produtseerida kanaliha või midagi, mida me võiksime süüa kanaliha asemel näiteks. Me suudame nii palju asju luua ja toimetada ja tulevikku muuta teaduse kaudu. Ja see küsimus enam ei ole ka mitte see, et kas inimene arenes ahvist või ei arenenud ahvist, kas evolutsioon toimis või ei toiminud. Ma arvan, et enamasti teadlased on suht kindlad, et mingisugune evolutsioon on toimunud. Aga küsimused on veel ka kõik veel palju keerulisemad, eks ole, et kuidas on, et me võime ennustada, kas me tõesti kõike teame. Ja täna hommikul kuulsin raadios, kuidas räägiti, kuidas teadlased ei suuda selgitada, miks või millest on erinev iseloom. Mitte ainult inimestel, vaid erinevatel loomadel. Ja see on nii huvitav, sest nad rääkisid kaladest. Ma ei mäleta, mis kala see on, aga see kala reproduseerib ise ennast. Et tal ei ole emane ja isane, vaid see kala, selle marjast tuleb samasugune kala. Nii on sisuliselt geneetiliselt nagu ühesugused. Ja samas nad ütlevad ka nende kalade puhul, et nad võivad kasvada samas kohas, samas keskkonnas. Nad on geneetiliselt ühesugused, aga nende iseloomud on tegelikult erinevad. Ma ei tea, kuidas kala iseloomu nüüd väga selgelt hindad, aga ma võiks öelda, et jah, kas on melanhoolne kala või on optimistlik kala või introvert või ekstravert kala. Aga meil on kass näiteks ja ma võin öelda küll, et kassidel on väga erinevad iseloomud, et väga selgelt väga erinevad iseloomud. Et, ja kus see tuleb, eks? Et teaduses on nii palju asju, kus me tunneme, et me oleme, kontrollime kõike, aga samas on ka teatud alasid, kus me veel ei kontrolli. Informaatika, küberneetika, arvutid. Appikene, kui palju viimase 20 aasta jooksul meie elud on muutunud, meie ajud on muutunud. Tänasel päeval te ei tule tõde küsima teie teoloogia professori käest, kelle nime ees on TR, doktor Tõniste. Te võite absoluutselt kõike googeldada. Ja Google ei anna teile mitte ainult vastuseid, ta annab teile ka küsimusi. Näitab teile, mis küsimusi te veel võite küsida. Ja tegelikult informatsioon tundub, et see on lihtsalt seal kuskil selles müstilises Googles täiesti olemas. Ja ometi, kas ta annab meile nagu põhjuseid, kas see artifitsiaalne või see intelligence, artificial intelligence ja kõik edasi, kas ta oskab kõikidele asjadele vastata? Et vahest on huvitav küsida sellelt, ma ei tea, kes, mis ta nimi nüüd ongi, sellelt, Googlis, kes on see Siiri käest, et kas sa armastad mind või midagi sellist. Või mis on elu mõte või... sa võid juba teatud vastuseid saada, aga vahest sa saad küsida ka küsimusi, mis on väga jäävad sellest kompetentsist välja. Et see Google ise hakkab googeldama vastuseid, et ei oska ütelda, mida teha.
Aga ma õpetama, et nii palju õpetama, kuidas sa küsimus.
Aga mõelge selle peale see, et arvutid ei ole enam midagi, mis on meie kontrolli all. arvutid on midagi, mis suudavad leida kiiremini lahenduse probleemile, kui me ise suudame mõelda. Näiteks polikliinikus tekivad liiga pikad järjekorrad. See intelligentsne arvuti suudab välja mõelda, miks ka polikliinikus on siin tekinud pikk järjekord. Miks see järjekord eile ei olnud ja kuidas lahendada? Miks on tekinud järjekord? Võib-olla see teab, et näed, künekoloogid Lasnamäe linnaosas sõitsid kõik kuskile puhkusele ja samal ajal tekis mingisugune suguhaigus, mis hakkas levima ja sellepärast kõik inimesed otsivad praegu just nimelt siin piirkonnas künekoloogi ja sellepärast on järjekord. Ja kuidas ta lahendab? Või on äkki kuskil mingi liiklus ummikud või õnnetused või nii edasi. Et see arvuti suudab leida üles probleemi ja lahenduse ka mõnikord kiiremini, kui inimene suudab asju kokku panna, miks mingi asi on juhtunud. See on juba suvaline näide, ma ei ole see läbi mõelnud. Parema näite teine kord tuua. Aga see muudab meie elu. Samuti on ju natukene ka see olukord, et robotid võtavad meie tööd ja robotid kasvatavad võib-olla kunagi meie lapsi ja hooldavad meie vanu. Robotid teenindavad meid restoranides ja ometi robotid ei tunne seda, mida me tunneme, mitte kunagi. Me ei tunne seda valu, mida me tunneme, või seda üksindust või tühjust, mida me tunneme. Robot võib kõiki asju me näost lugeda. Ta võib lugeda meie emotsioone ja öelda meile, ära kurvasta täna, ära kurvasta, ära muretse. Ta võib lugeda ära, et su nägu on murelik, sest me õpetame talle seda. Aga ta ei suuda iialgi tunda seda, mis meie tunneme. Nii et me suudame maailmas väga palju luua ja kopeerida tegelikult nagu Jumala funktsioone, Jumala kõike teadvust või isegi nagu Jumala vägevust. Me suudame masinate ja teaduse kaudu, me suudame ennustada ka tulevikku. Aga kas sellest piisab, kas me saame siiski Jumalateks? Paljude inimeste jaoks selle koha peal nagu täitsa piisab, eks ole. No, nii äge, kui sa said oma esimese iPhone'i või tõesti hea telefoni. No nii äge, siuke maailm avanes sulle. Aga mõtle, kui kurub, kui sa arvad, et sellega, et sellest piisab sulle. Sellest piisab sulle. Et meie, ma arvan, teoloogidena meie roll on ka näidata inimestele seda, millest nad parasjagu ilma jäävad. Millest jäävad inimest ilma, kui nad ei usu. Leida üles need kohad, noh, lihtsalt näidata elu erinevaid tahke. Ja usk on üks asi. Aga Ratzinger näitas, kuidas loodusteadus räägib meie mineviku ära ja küberneetika ja arvutid defineerivad meie tuleviku ja lootusi. Mõlemad on koopiad lunastaja rollist. Aga me võiksime tänapäeval, nagu ma ütlesin, juba isegi rohkem näiteid tuua, kui Ratzinger tõi. Ja ma arvan, see, et meie elu on täidetud nii palju erinevate asjadega ja meie tähelepanu nii kõrvale viidud, on ka põhjus, miks me võib-olla on raske uskuda. Mis asi see usk on? Siin on üks sitaat Ratzingerist. Ja see on vist vene keeles ka olemas järgmisel leheküljel, et kohe näete vene keeles. Usk ei ole teadmise ebaküps vorm, arvamine, mida saaks või tuleks üle tuua teatava või tehtava valdkonda. Usk on vaimse hoiaku olemuslikult teistsugune vorm, mis asub sõltumatuna ja erilisemana nimetatud teadmise kõrvalega olel sellele tagasi viida või sellest tuletada. Usk ei kuulu tehtava ja tehtu valdkonda, ehkki ta puutub mõlemaga kokku. Natuke keeruline, aga ma loodan, et vene keeles ütleb seda sama. On umbes see sama. mida ta tahab öelda siin? Mõnikord me mõtleme usust kui sellest eelastmest, et kui me midagi ei tea, siis me täidame selle teadmatuse ala usuga. Vanasti inimesed ei teadnud, et tegelikult inimene arenes loomsetest vormidest. Ja siis nad oma teadmatust selgitasid sellega, et lõid loo Aadamast ja Eevast. Vanasti inimesed ei teadnud, mis see raseduse protsess tegelikult endas kujutab. Nad, sellepärast nad leiutasid selle loo, et kured toovad meile lapsi. No tegelikult vist nad ei tahtnud lastele seletada pigem, kuidas see protsess on, aga mõistate, see on sagedasti selline üldlevinud arvamus, et usk on lihtsalt see koht, kus me täidame, on lünki oma teadmistes. Ma arvan, et see on üks koht, kus meil tuleks nagu väga selgelt näidata, et usk ei ole selleks. Usuvad ka väga targad inimesed, usuvad väga intelligentsed teadlased. Usul on mingi teissugune funktsioon. Ja usk ei tule ainult teadmistest ja õppimisest, me ei saa usuni ennast uurida. Aga samas usk ei ole ka päristi meelevaldne või mõistusega vastu olev asi. Et usul on teatud, mõistusel on osa meie uskumisel, aga me ei saa mõistusele tuginedes uskuda. Meie usk ei ole mõistuse vastane, aga see on mõistust ületav. Nii et usul on nagu teissugune roll meie elus selle kõige kõrval. Mulle meeldib, kuidas Ratzinger ütleb, et usk on toetumine aluspinnale, mis ei ole meie enda tehtud. Toetumine aluspinnale, mis ei ole meie enda tehtud. Mõelge korraks selle peale. Kõik, mis me oleme ise teinud, on meie kontrolli all. Ja uskumine midagi, kus me otsustame, et kõige pea olema meie kontrolli all. Võime usaldada. Usk ei ole hüppe irratsionaalsusesse, vaid liikumine loogose poole. Mõnikord filosoofid on rääkinud usu hüppest, et me nagu hüppame tundmatusse ja kuidagi see kannab meid. Ja see ei ole ka päris see. Usk on oma teadmiste venitamine sinna, kus me nagu läheme sellest kindlalt pinnalt natukene edasi. Aga me läheme edasi mitte sellepärast, et me läheme teadmise juurest täiesti mitte võimaliku juurde, vaid me läheme teadmise juures uute teadmistega edasi ühes suunas, kus keegi pole varem olnud. Et see suund on sama, loogika, mõistuse suund, aga me läheme pisut kaugemale, kui me saame mõistuse vahenditega minna. Ja...
Mis mõttes suund on sama?
Ma kohe näitan. Siin on üks väga hea sitaat tuleb. Üks hetk. Oota. Võib-olla see on mõnes teises. Võib-olla see on teisest raamatust. Aga see sitaat, millele ma mõtlesin, on see, näiteks Jeesuse puhul me ei saa võib-olla tõestada kõike seda Jeesuse kohta, et ta kõndis vee peal või et ta ülestõusmine surnuist on üsnagi tõestada. Me peame siiski uskuma kellegi öeldu põhjal või seda, et ta läks taevasse ja tuleb ühel päeva tagasi. Aga kõik, mis me teame Jeesuse kohta, mis on nagu loogiline ja see, et kuidas ta muutis oma jüngrite elusid. Need asjad, mis väljuvad nagu meie mõistuse piirides, mida me ka usume, ei ole vastuolus sellega, mida me teame tema kohta. Et see, mida me teame tema kohta, me võtame ainult ühe sammu edasi. Et need üleloomulikud asjad, me ütleme, et need on ka tõsi, seepärast, et me usume, need asjad on tõsi ja need näitavad selles suunas. Ja seetõttu me usume, et ka see osa on tõsi. Et me ei lähe niimoodi, et nii, siin on usk, siin on tõsi ja siin on faktid ja nüüd me hakkame faktidele vastu uskuma, vaid me usume nagu üks samm faktidest veel kaugemale, samas suunas. see on natuke nagu erinev sellest.
Samas suunas siis tähendab, et nad ei ole vastuolu sellel pointil.
Jaa, et kui ma ütlen, et Jeesus oli Jumal ja Jeesus oli inimene, ta oli mõlemad, Jeesus oli Jumal ja inimene, siis on teatud asjad, mida me võime öelda, et siin see lugu räägib, siin on inimene, kes oli sündinud pimedana, kes väitis, et ta sai terveks, kelle vanemad ütlevad, et ta sai sündinud pimedana, kelle vaenlased ja kes ei taha seda uskuvad, ütlevad, et ta tõepoolest näeb nüüd. Ja ta tunnistab, Jeesus tegi mu terveks. See lugu on nagu niimoodi üles ehitatud tunnistuste peale, see on tema elu muutnud nii edasi. Ja see pannakse kirja, et noh, see on üleloomulik, aga selle loo kõik osad klapivad sellisel viisil, mis ütlevad, et Jeesus tegi selle mehe nägijaks. Ja kui see nii-öelda on tõestatud fakt, siis ja sa kuuled teisi lugusid, mis on nagu imelised tema kohta, millel on tunnistajad. Ja siis võib-olla mingi hetke peal sa oled, aga kuidas ma ütlen, ta on Jumal. Siis sa kuulad, mis ta ütles enda kohta. See on üleloomulik, aga samas sa ütled, see läheb samas suunas. Et ma pean lihtsalt laiendama oma arusaamist, et kuigi inimesed on piiratud inimesed, see üks inimene oli Jumal, kes oli saanud inimeseks. Sest see on ainuke ja parim selgitus Jeesuse kohta. Et see on, sa pead nagu kõikide faktidega arvestama. Ja need faktid näitavad selles suunas. Aga sa võid olla 100% kindel? Ei, sa oled nende kohtade pealt väljas, kus 100% kindel on, sest sa ei ole enam selles valdkonnas, kus sa saad mõõta, kaaluda, katseid teha. Sa lähed usu pinnale, sa usaldad, et mida apostlid õpetasid on tõsi, Pauluse pöördumine oli tõsi, see, et kristlased andsid oma elu selle eest, see, et Jumala sõna, et see pandi kirja mitme evangelisti poolt, et see on tõsi. Ja sa ütled, et see tundub mulle tõsi. Ja ma usun, et see on tõsi. See on aluspind, mis ei ole meie enda tehtud. Me usaldame, et see kannab. Ja siis me astume välja. Nagu selle loogose tõe poole. Ja meil on omad põhjused, miks me usume. See ei ole päris irratsionaalne. Jah.
Ei siia see kahve. Но это уже значит, что мы в них верим, что это правда. Ну, что некоторые философы считают, что мы не можем верить во все на 100%. Ну, знать все. Но это значит, что все факты, это мы уже верим, что это правда.
Что делать с тем, что, получается, если есть... Если я могу представить какой-то факт, то это и есть правда?
Ну, то есть, если ты веришь, что какой-то факт правда, то и Библия, значит, правдива.
Если я верю, что какой-то факт правдивый, то значит и Библия.
Ну, если ученые доказали, что, ну, например, что нам надо спать 8 часов, ну или что какая-то пища вредная, но мы в это не верим, ну не знаем это на 100% еще. И, ну и Библия тоже, мы не знаем на 100% правдива она или нет, то мы во все это верим, что оно все правдиво.
То есть, если я верю в макаронного монстра, то это то существует, это есть правда.
Ну, не совсем.
То есть, ты веришь, что для тебя это правда?
Ну, для тебя да, это может показаться, что это правда.
Ну, то есть, все правда. Если я могу это представить или если я в это верю?
Ну, я думаю, это больше зависит, человек в это верит или нет.
Окей, то есть сам тот факт, что какой-то человек в это может верить, то есть если есть человек, который по-настоящему верит в макаронного монстра, то он есть. Ну, по крайней мере, это
Но
правда.
для него они могут казаться монстрами.
Окей.
Да, и это типа для него превратится в правду.
Teate, kui põnev on, kui te mõnikord teie laps kohtab kedagi uut ja see inimene nagu tahab nendega mängida ja ta ütleb, et jaa, tead, minu teise korrusel elab makaroni koletis või mis see ütles, Macaroni Monster või?
See on see üks teistid väga meeldin, et Macaroni Monster, et kosmoses lendab.
Aha. Aga noh, et ma annan tal iga hommikul süüa ja me käime koos jalutama ja midagi sellist. Aga sa vaatad, kui seal midagi sellist ütled, eks ole, ja see inimene lapsel läheb silmad põlema ja käivitub see noh, kujutlusvõime ja see on korraga nii põnev, eks. Et meie elutas mõnikord midagi sellist, et me ei pea alati olema 100% tõsised. Aga usu asjad ei ole päris niimoodi, et me mõtleme lihtsalt midagi välja, vaid tegelikult, nagu mõtlesin, me vaatleme seda taime siin ja ütleme seda, et noh, mis on raskem, kas see, et ta toimus mingi plahvatuse tagajärjel tekis sellisel viisil, et ta toimib, või see, et on intelligentne disain, mis selle nagu lõi.
Või see on intelligentne disain läbi plahvatuse.
Või ka seda, eks ole. Et lihtsalt me nagu mõtleme, millest see universum koosneb ja kas see on kõik ja kas see kõik peab nagu mulle alluma. Ja kas kõik meie eelnev teadmine selle kohta, mis on olemas, on tõsi. Et nagu tõepoolest kõiki fakte ei peaks mingil määral läbi katsuma või küsima või ümber hindama aegajalt. Ja jällegi see on sama protsess, mida teeb inimene tänaval, kes ei usu Jumalasse. Ka tema peab aegajalt tunnistama, et teatud faktid, mida me pidasime iseenesest mõistetavalt õigeks, osutusid tegelikult poolikuks, poolenisti õigeks. Noh, kas maakera pöörleb ja inimesed mingi aeg uskusid, et kui sa purjetad laevaga sinna ekvaatorile, siis sa kukud sulpsti kuskile teisel pool alla, et sa ei julgetud laevaga minna üle ekvaatori ja sa tea, mis juhtub ja need edasi. Ja Et see ja Kaliforniat peeti saareks tükk aega. Ei usutud, et see on maa küljes kinni. Kaliforniast sai pool saar alles siis, kui president pani selle kuskile seadusena kirja, sest inimest ikka uskus, et ta jääksid Kaliforniast kui saarest. Sest nad ilmselt nägid seda uduse ilmaga ja see tundus nagu väli. See oli saar. Me elame valede teadmistega väga-väga kaua aega. Ja ma arvan, et usk ei ole nagu teadmine, vaid ta on mõistmine, ta on midagi enamat kui teadmine. Ja usu asjadest ka me aegal peame ühteist nagu ümber hindama. Et sellepärast ärge oma usus ka muutuge liiga dogmaatiliseks. Mõnikord me paneme Jumala ka nagu raamidesse ja kastidesse ja unustame ära, et me ei usu teatud dogmaasid, vaid me usume isikut, Jeesust Kristust. Et see viimane asi, millest Ratzinger räägib ka, on just see, et me usume kellessegi. Mitte mingisse asja, vaid me usume sinusse. Me usume Jumalasse, kes on sina Jumal. Et see on tegelikult ka hästi üks põhiline asi. Inimesed, ma ei ole psühholoog, aga ma olen kuulnud, et inimesed, kellel elus on kõige rohkem probleeme, on inimesed, kellel nagu tekis probleem baas usaldusega. Et mingil põhjusel see periood, kui nad on pisikesed lapsed ja kui neid peaks kandma ja hoidma ja toitma ja katma, kui sel ajal neid ei hoita, nende eest ei hoolitseta nende laste eest ja tekib probleem, kas ma saan usaldada oma ema, kas ma saan usaldada oma isa, kas see maailm on turvaline paik minu jaoks, nad teevad kogu eluks nagu võimetus usaldada kedagi või midagi. Ja tegelikult see baas usaldus oma looja vastu, Jumala vastu, kes meie eest hoolitseb ka siis, kui meie vanemad on surnud, ka siis, kui meie elu olukorrad on keerulised, ka siis, kui me oleme üksinda, kui meile ka juhtunud midagi ebaõiglas, midagi, mis on täiesti üdini vale. Ja me kahtleme kõiges kaasa arvata ise endas. Et leida see usk ja kogeda seda isikut ja usaldada seda isikut, see annab su elule nagu sellise ankru, mille külge sa saad kõik asjad kinnitada. Ja kui see ankur puudub, siis me olemegi nagu seal hulpiva merel ja nii edasi, ilma selle puutükita. Me ujume oma jõudest ja umpume ühele ööpäeval ära. Ja kas see usaldamine on tegelikult üks raskemaid asju, kas see ole? Ja minu jaoks illustreeriks võibolla see, et mõnikord on juhtunud halbu asju ja sa pead nagu otsustama, kas sa annad sellele inimesele teise võimaluse. Kas sa annad sellele inimesele veel ühe võimaluse? Kas sa usaldad, et kui sa annad raha sellele inimesele ja ta ütleb, et ta maksab sulle tagasi, et ta maksab sulle tagasi? Kas sa usaldad, kui sa ütled, et, noh, et sellele inimesele, kes näiteks oled abielus ja kes on siin halvasti kohelnud, et sa annad talle teise võimaluse, et jääme kokku või sa arvad, ta läheb jälle kellegi teise juurde või kohtleb siin halvasti? Ma võtan siis suvalisi näiteid praegu. Kas sa usaldad, kas annad? Ja see on iga kord, sa väljud selle kontekstist, mida sa saad kontrollida. Sa ei saa, see ei ole sinu otsus teha. Sa pead ootama, mis on tulemus. Ja kui sa annad kellelegi andeks, see on sinu otsus, mida sa saad teha, aga sa ei saa kontrollida seda, et kas see inimene petab sind jälle, kas see inimene kohtleb sind hästi või halvasti. Ja see on see tuleviku müsteerium, see sa lähed tuleviku, sa ei tea, mis seal teisel pool on. Ja samas, kui me oleme võimetud usaldama, ja tulevikku minna, siis iga asi, mis on alati või kunagi sul haiget tehtud või halvasti läinud, sa kannad neid kive alati koormana kaasas. Ja ma arvan, et see ristiusus on nagu see hea imeline asi, see Jumala andestus meie vastu. See, et me usume, et Jumal, kes on hea, annab meile andeks meie patud, mis iganes nad ei ole. Jumal usaldab meid, ta annab meile võimaluse minna edasi. Ja kui meie käest ei küsita mitte enamat, mitte midagi muud kui seda, et me usaldaksime ka teda. Me usaldaksime, et see nii on. Mõelge, milline dünaamika see on. Mõelge, milline suhe see on. Ja samas see ei ole teaduslikult, sa ei saa teaduslikult kudagi tõestada seda, et vaata, minu patud on andeks antud, aga sinu omad ei ole. Et sa ei saa. Või et sinu omad on andeks antud, aga jah, Jumal mulle ei ole andestanud. See on täiesti suhtel põhinev, see on täiesti selline, sa peadki usaldama, sa kas usaldad või sa ei usalda. Sa kas elad oma elu usaldades Jumalat või sa elad oma elu kahtlustades, kas ta on ikka hea, kas ta ikka armastab sind. Ja ma arvan, et võibolla lihtsalt see püha kiri ka, mis on täis nii palju erinevaid inimesi ja nende kogemusi, noh, Taaveti oma nende hulgas kõiki mainis täna. Lihtsalt see, et me näeme, kuidas teised inimesed on valinud, kuidas nad on Jumalale nagu vastanud, kuidas nad on Jumalat kogenud, kas on teda usaldanud. Et see annab meile natuke nagu mudeleid, mille kaudu me ise saame elada koos Jumalaga. Nii et ma ei oska teile nagu, ma ei saa teid kuidagi moodi öelda, et nii, saate teoloogia klassist läbi ja ütleme nii. Nüüd usk on rajatud kaljule. Ma usun, et usk tuleb piiblist, see on kõige parem koht, kus minna. Meie usu sisu teada saada, meie usu olemust mõista. See on ilmutatud, see teeb sinu elus sellist müstilist, imelist tööd. Traditsioon kirikust on meil palju õppida. Meie Jumala teenistust on palju õppinud, sa ei ole üksi. Selle tundega, kas uskuda või mitte uskuda või kuidas uskuda ja kuidas Jumalat teenida. See ei ole seda üksi. Kristlased absoluutiselt kõigis paigus maailmas 2000 aastat juba on uskunud. Mõned nii ja mõned naa. Mõistus. Anselm näitab meile, et me võime ka Jumala käest paluda, et ta ilmutaks meile ja meie mõistusele. Et meie mõistuse peale on vastuolus meie usuga. Aga et meie mõistus on piiratud. Ta on varjutatud patust. Me ei saa kõike täiuslikult mõista, me peame nagu mõistma, et Jumal, kui me defineerime Jumalat, Jumal on alati meist üüratult suurem ja suurem kui meie mõistus. Ja see on nagu täiesti loomulik. Ja kogemus, see on üks oluline viis, kuidas me tõdega tunneme, on ka kogemuse kaudu. Ja kui vägev on see isiklik tunnistus ja oma enda isiklik tunnistus. Ja kirikutes me peaks andma rohkem võimalust oma tunnistusi, usule tulemise tunnistusi, aga ka oma kahtluse ja selle ületamise lugusid jagada teistega. See on nii-öelda see on nagu jõusaalis sa treenid oma muskleid, aga sa tuletad ka ise endale meelde põhjuseid, miks sa usud, kuidas sa usud, mida Jumal on teinud. Ja kui sa ise nagu enda jaoks ka välja ütled, seda enam ja kergem on teistel nagu aru saada, milles seisneb kristlik kogemus, aga ka julgeda usaldada Jumalat, kes on isik enda elus. Nii et võibolla üks hea mõte, millega võiks siin kohal öelda, et küll on hea, et me ei usu mingisugusesse superintelligentsesse arvutisse või midagi sellist, me usume isikusse. Me usaldame teda, nagu me usaldaksime oma abikaasat, nagu me usaldaksime oma sõpra ja nii edasi. Kas on mõteid selle koha peal, mida te tahate? Nagu?
Minul on üks. Jaa, kas ma mõistan õigesti, et niimoodi kokkuvõtlikult mõttes, et see, millest me tänas oleme rääkinud, et see on midagi sellist, et me usume, aga meie usul juures on olemas ka need faktid, eks on need tõestusfaktid, mis on reaalselt olemas. Üks asi see, et kui Jeesus siin maa peal, eks oli, seal olid faktid, seal olid tunnistajad, et see, mis ta ütles, see toimuski ja need teod, mis tema tegi, see näitas seda, et tema on see, kes ta ütles ennast olevat. Ja seal oli ka asju, eks ju, mida need otseselt nagu me ei saa tõestada, aga kuna on olemas need tõestused, siis on näitavad, et ka see, mis ta siis ütles ja et siis see ka näitab, et see on tõde ja siis meie kristlastena enda elus, eks ju, et see on see, kuhu me läheme sinna välja, aga me näeme ka teiste elus neid tõestusi ja kui me ise käime kui Jumalaga, siis me ka näeme seda, et jah, on need tõestused, aga ka enda elus, et need asjad tõestavad seda fakti lihtsalt, et see ongi tõde, eks ju, aga samas on olemas ka teatud asju, mille suunas me liigume usus edasi, mille suhtes meil veel tõestusi ei ole, aga kuna on need tõestused, siis me saame nagu olla kindlad.
Piiblis ja ajaloos ja meie usus on väga palju ratsionaalseid häid põhjendusi, et uskuda. Väga, väga palju fakte ja tõestusi, et millele me võime toetuda. Väga palju toetuspunkte. Aga sa pead ikka uskuma ja usaldama. Ja tegelikult võibolla üks suur takistus, minu arvates, ma ei ole seda tahlit kasutanud, aga minu mõelest üks suur takistus uskumisele on inimesed meie elus, kes tunduvad, nad teavad kõike. Kes räägivad, nagu nad arvavad, nad teavad kõike, nagu mina, ja? Ei, mitte mina. Aga kas te olete kohanud sellised inimesed, kes arvavad, nagu nad teavad kõike, nad teavad Jumala kohta kõike, nad teavad Piibli kohta kõike, kõrjaguni, anjo, tüütud, täiesti tüütud. No, vähemasti minu arvates. Et ma arvan, et meie sees on ka väga palju seda, et ega sa ikka kõike ei tea. Ja kas see ikka on tõsi. Et me peame tõde nagu ise ka kogema. Me peame tõde leidma. Tõde ei saa peale suruda. Me peame seda ka avastama. Me peame seda niimoodi tundma õppima, nagu seda õpid tundma isikult. Vähemasti mina arvan nii, sest minu lapsed ka näiteks, nad mõnikord muutuvad skeptiliseks, kui nad kuulevad liiga palju imetegusid või liiga palju palve vastuseid. No kas ikka Jumal aitas selle autoõnnetuse ära hoida? Ja mõnikord nad võtavad ka ratsionaalsed ja mõtlevad, et kas tõesti Jumal ikka sekkus sellesse, et see puu, mis seal tormiga alla suli, läks 5 sentimeetrit sinu katusest mööda, et kas see oli Jumala otsene sekkumine? Et sellised faktid on ju, võivad olla tõde ühe inimese jaoks midagi, mis aitab teda uskuda, aga teise inimese jaoks võib see olla midagi, mis on pigem takistuseks. Aga väga paljud inimesed oma elus jätavad ruumi ka saladusele, Jumala saladusele. Väga paljud inimesed otsivad ja täidavad seda ruumi imelike asjadega. Eestis on selline uudiseportaal nagu Delfi ja meie uudiseportaalis on viimasel ajal üks selline artikkel tekkinud, kus siis räägitakse tarokaartidest ja nende tuleviku ennustamisest. Et vaast oli astroloogia, nüüd on need tarokaartid, eks ole, kaartide paneb nii, selline on järgmine nädal sinu eluks vajalik informatsioon või mis juhtub maailmas. Ja see on jälle ka üks müsteerium, inimesed üritavad seda müsteeriumi täita mingite muude asjadega peale Jumala. Et see näitab mõjumast ka seda, et faktidest ainult ei viisa, isegi tänapäeva inimesele faktidest ainult ei viisa uskumiseks. Uskume midagi laiemat enamat meie elus. Okei.
Okay. Aga kui me usume kõikidesse, kas me siis usume kõikidesse faktidesse, aga nagu faktid, kuna...
Ei usu, kindlasti ei usu.
Aga ma mõtlen seda, et me ei ole võimelised midagi 100%-lise tõenäosega ära seletada ja kõik on teatud sellised nagu küsimärgi all. Siis mida sügavamal me lähme, sest me jõuame mikrotasan jõuame plänkide ja sõgustele asjade, mis me plank time. Kus meil läheb aeg läheb käest ära ja siis kui me läheme makrotasemele, siis me avastame niivõrd suured asjad ja niivõrd suured ajavahenikud ja et me ei suuda seda seletada. Kõik on niisuguse suure küsimärgi ära, kas siis mitte kõik faktid ei vaja teatud uskulud kokkuvõttes, et ka neid võtta vastu kui osakine tõest.
Iga kord, kui me ütleme, miski asi on tõde, me mõnes mõttes halutame endale ennast mingile autoriteedile.
Mm-hmm. See on usk.
Me peame midagi usaldama, sest kui su elus ei ole mingit baasusaldus, millele sa siis toetud? Mm-hmm. Me ei saa kõike asju ise läbi katsetada. Teatud asju me saime ise läbi katsetada, nagu minu laps, me olime Mehiko restoranis ja ta oli pisike. Ja ta kogu aeg haaras seda hot sauce'i pudelit, seda piprakastet. Ja me ei saanud mingi hetk, me ei saa oma lasse käsi kinni siduda. Ja siis ühel hetkel ta võttis selle, et okei, lasta siis võtab ühe longsu. Ja seda võttis longsu, ta katsetas. Ja aru, mis piprakaste, eks ole, mis see endast kujutab. Et seda pannakse paar tilka kuskile. Mitte ei võeta longsuga. No. Aga kõiki asju me ei saa oma elus niimoodi teada, et me saame ise neid katsetada. Me peame väga palju seda asju usaldama.
Kas talle meeldis, sellest peame
küsimus? Kus juures talle meeldis, siia maani meeldib. Ja kus juures me oleme merisiga ka. Ma ükskord laskin oma merisea niimoodi kööki, panin ta laua peale ja vaatasin, mida ta sööb, kui tal valida on. Ja kui ta sõi ära kaks chili pipart järjest ja mõtlesin, kas nüüd merisiga vajab nagu vett või midagi sellist. Ei, ta sõi kaks chili pipart ära. Ma kujutan ette. Ameriseat pidi olema Peruust, et ma ei tea, võibolla ta on kogu aeg, ma tahtnud natuke teravamaid elamusi oma toidus, kui ta saab Eestimaal kapsastest ja porganditest. Ja.